7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Veți fi probabil de acord că lumea modernă impune standarde de performanță în toate domeniile. Competiția, randamentul sunt cuvintele de ordine, nu doar pentru producătorii de telefoane mobile. Până și scriitorii, boema în general, nu mai poate rămâne în turnul de fildeș. Chiar și predicătorii se văd siliți să depună efort ca să nu se împrăștie oile Domnului. Gândindu-mă la aceste două categorii distincte de lideri de opinie, oarecum nedreptățite de vremurile consumiste pe care le traversăm, mi-am propus să discutăm astăzi despre punctul de tangență în care se întâlnesc acestea, ori dimpotrivă îl ratează din vari motive. Pentru o temă mai deocheată, cum vi s-ar putea părea, mi-am găsit și oameni pe potrivă. Cine sunt musafirii mei de astăzi, am să vă spun imediat după știri.
La microfon, Ileana Giurgescu și sărbători fericite. Și acum știrile Europei Libere. Toți cei 16 bănuiți reținuți de Centrul Național Anticorupție în dosarul de trucare a achizițiilor publice în sănătate au fost reținuți preventiv. Fostul ministru al Sănătății Andrei Usatăi, directorul Spitalului de Urgență, directorul Spitalului Raional Taraclia și unul dintre vicedirectorii Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale au fost reținuți sâmbătă pentru 25 de zile, informează agenția IPN. Patru dintre suspecți au primit 30 de zile de arest preventiv la domiciliu, alți 3, 25 de zile de arest la domiciliu. În cadrul anchetei lansată încă din noiembrie 2014 se verifică 20 de licitații publice în domeniul sănătății. Valoarea contractelor încheiate depășind suma de 200 de milioane de lei. Președintele american Barack Obama s-a declarat convins că acordul final cu Iranul privind limitarea programului său nuclear va fi încheiat și într-o formă care să permită și conducerii iraniene să-și apere prestigiul în fața propriilor alegători. Acordul final între Iran și principalele puteri din lume ar trebui încheiat până pe 30 iunie. În schimbul ridicării parțiale și dreptate a sancțiunilor internaționale care afectează grav de ani de zile economia iraniană. Conducerea de la Teheran cere acum ca sancțiunile să fie anulate imediat ce acordul nuclear a fost semnat. La Tiraspol a fost publicat textul acordului care ar urma să reglementeze problema asigurărilor auto pe ambele maluri ale Nistrului. Acord semnat vineri 10 aprilie la Tiraspol de liderul transnistrian Evgeni Șefciuc și de premierul Kiril Gaboriciu. Potrivit protocolului publicat de Novosti Pridnăstrovia, pe fiecare mal al Nistrului se eliberează polițe de asigurare, iar companiile de asigurare vor conlucra pentru recuperarea daunelor, indiferent de locul producerii accidentului. Mecanismul propriu-zis urmează însă să fie elaborat până pe 10 mai de către grupurile de experți împreună cu asiguratorii de pe ambele maluri ale Nistrului. Decizia protocolară, publicată în facsimil de Agenția Oficială de Știri de la Tiraspol, a fost semnată între Republica Moldova și Transnistria.
Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află scriitorii Maria Pilkin și Emilian Galaicu Păun. Literatura postmodernă sau post-postmodernă se tipărește pe burtă cu sacralitatea și cu exponenții sacralității, începând de la Ștefan cel Mare și spre Iisus Hristos, nu e o mare noutate. Mie îmi vine în cap din cursurile de literatură pe care le-am făcut eu blocul Vpiredi Idiot Hristos. Unii vedeau ateism pur în asta, alții dimpotrivă, un fel de religiozitate revoluționară. Acum vă întreb nu doar din perspectiva acestei relații academice. Vă întreb și pentru că lumea de astăzi poate are nevoie de genul ăsta de tratament și de relații și atitudini, să comercializeze, să popularizeze, să facă mai accesibilă sacralitatea, da? Ștefan cel Mare este îmbrăcat în blugi ca să fie mai accesibil, ca să trezească interes, ca să fie în aparență coborât de pe soclu, dar în fond lumea să se apropie de Ștefan cel Mare și de înălțimea la care este. Și atunci vă întreb pe dumneavoastră care produceți literatură, urmăriți fenomenul literar, în special din Republica Moldova, dacă într-adevăr procedeul ăsta este folosit cu bună știință și dacă este eficient și dacă s-a depășit mai ales relația falsă, când am trecut cu toții probabil în asemenea fază, când copilașii, începând de la grădiniță și cu clasele primare, mimau un fel de atitudine pioasă față de sacralitate, exponenței sacralității, în realitate fiindu-le exact în cot. Eu am testat genul ăsta de întrebări cu grupuri de tineri și am văzut că este un subiect care îi preocupă și aș vrea dumneavoastră, doamna Pilkin, care sunteți profesor universitar, să ne spuneți dacă am intrat pe o ușă reală sau imaginară.
Cred că dumneavoastră ați deschis mai multe uși, toate oberlichturile posibile și imposibile, doar că înainte de a veni la această emisiune îmi ziceam, vezi, Marie, să nu mergi pe blasfemii pe acolo. Și cred că noi vom fi foarte așa atenți cu acest material, practic chirurgical, vom încerca așa să nu producem hemoragii. Eu mă gândeam că literatura este sacralitate, indiferent în ce formă ar exista ea, pentru că literatura este cuvânt. Și dacă mergem pe o sacralitate creștină, eu cred că logosul este de fapt brandul creștinătății, ca impunere, ca promovare, pentru că ideea de carte e foarte vecină, apropiată de ideea de scriptură. Și există religii care nu sunt atât de axate, să zic, nu sunt librocentrice, da? Ca practică, ca religiozitate, ca pioșenie.
Și atunci cuvintele indecente și blasfemice din solo.
Știam că o să mă întrebați, să știți că probabil că e povestea sacrului și a profanului, care sunt conservate și conținute de o literatură și atunci chiar literatura și anunță o maturitate sau cultura care o produce și anunță maturitatea și, să zic eu, chiar prolific. Citeam undeva pe Facebook că ministerul nostru vrea să interzică o rețea de socializare. Și chestia asta, să știți că m-a stresat. Pentru că eu nu cred că trebuie să interzicem ceva. Cum nu trebuie să interzicem nici aceste cuvinte care apar în literatură, să le numim licențioase, indecente, sau scene licențioase și indecente. Pentru că, până la urmă, ele vin din viață. Și mi se pare mie că Biblia le conține în latența ei, în... să zic, undeva mai pronunțat, undeva mai ascuns. De aceea, eu când merg în fața studenților mei, întotdeauna încerc să merg pe complementar, să le spun că există un bel letr, da, literatura frumoasă, cu care au fost educate bunicile și mamele noastre, o literatură machiată, foarte florală, foarte estetizată, foarte cu minte, o literatură care producea pe cap de locuitor foarte multe Emma Bovary. Și astăzi nu se mai merge și eu consider că este foarte bine că literatura estetizată s-a cam retras și a ieșit această literatură pe care unii pot să o acuze de prea mult naturalism, de prea multă indecență, de mizerabilism, cum îi aplică tot felul de termeni. Pe mine însă mă interesează cât este ea de autentică. Desigur că și în acest tip de literatură există literatura autentică și literatura de proastă calitate, care de fapt nu este literatură. Este ceva care s-a scris și eu cred că vremea, posteritatea o să le trieze și o să le pună pe toate la punct.
Doamna Pilkin, dar în timpul ăsta eu sunt obligat să acutizez întrebarea. În timpul ăsta cât se produce experimentul, da? Dacă e cumva sau literatură, cineva a scos tiraje de versuri în care și-a declarat dragostea de patrie, dar lumea nu iubește patria. Care patrie, domnule? Deci, literatura scriitorii se simt cumva responsabil de faptul că au ținut locul, că au produs maculatură care nu e convingătoare și patria voindă, cum spune Tănasul, Dumnezeu să-l ierte, rămână de izbeliște.
Literatura patriotardă e o poveste aparte și ea mai degrabă cred că ține de analizele sociopolitice. Și
dar tot e un fel de sacralitate pusă pe o poliță din
genul. De exemplu, în Basarabia, analiștii politici, eu am să fiu foarte dură, dar sunt ignoranți în această direcție și nu-i preocupă, deși este o zonă foarte prolifică pentru a face analize și sondaje sociopsihologice, să zic așa, care și-au scos tirajele și au rămas în depozit. Cred că nu au fost cei mai fericiți scriitori, deși au ocupat o nișă, au cheltuit niște bani de multe ori publici, dar totodată au anunțat o criză și o inflație. o inflație, să zic eu, axiologic, pentru că astăzi a striga despre patrie și mamă nu este neapărat a educa și a cultiva niște valori viitoare generații. Pentru că eu personal sunt copilul care a crescut din părinții care umblau cu Biblia, sigur zic figura, da? Cu Biblia și cu limba română în Piața Mare Adunării Naționale. Nu sunt atât de idiotă încât să nu înțeleg că a fost o perioadă foarte necesară. Cei din generația mea care neagă în totalitate ceea ce s-a întâmplat acolo, trădează și eu multă ignoranță și nepregătire istorică, da? Dar, vedeți că atunci când se produc procesele istorice, politice, întotdeauna există exagerarea, întotdeauna există mutarea, defazarea, dacă vreți, pentru că tot ce este dus în exces, în extremă, deranjează și deja miroase urât. Păi aceste poezii patriotarde în exces care au produs inflația despre care vă vorbesc, ele vor dispărea cum au dispărut toate poemele dedicate lui Stalin.
Dar durează, doamna Pilkin, durează.
Sunteți atât de pesimist?
Sunt pesimist pentru că am nepoate care văd cum sunt puse în priză și ele sărmane.
Aici este și problema școlii. Odată discutând cu o tânără despre literatură română, ea a început să plângă și a zis, dacă ați fi profesoara mea de română, eu aș fi foarte bună la română. Și am zis, de ce, draga mea? Și a zis, să știți că profesoara noastră, când se uită în spate și vede portretul lui Eminescu, zice, priviți că el și ca bărbat a fost frumos. Și am râs cu foarte mult gust, pentru că eram deja fată vaccinată și majoră, dar mi-am dat seama că există un decalaj de receptare, de sacralizare, de mitizare, dacă vreți, chiar și a poetului național. Pentru că mi se pare că dacă Eminescu ar învia astăzi și ar vedea ce îi se întâmplă lui, eu cred că ar murea două oară. Pentru că Eminescu nici pe departe nu a fost patetic, nu a fost patriotul angajat. Și nici nu a scos dividende și nu știu dacă a avut salarii și burse.
Patriotul profesionist.
Exact.
Domnul Galaico, eu v-am invitat la această masă rotundă absolut conștient. Dacă m-ar întreba cineva dacă există un om care știe să-l îmbrace în blugi pe Ștefan cel Mare fără ca să-l compromită, fără blasfemie, cred că e Galaico Păun. Atunci când vin în discuții subiectul sacru, subiectul biblic, Galaico Păun, după mine, dă exemplu de atitudine foarte decentă, foarte competentă și deloc falsă, deloc pioșenie profesionistă. Sunteți de acord cu asta?
Aș începe prin a spune că eu chiar am citit foarte atent Vechiul și Noul Testament. Revin foarte des și toată critica literară a observat că textele mele sunt impregnate de o sacralitate, dar nu una demonstrativă. Eu nu propun nimic să demonstrez în aceste texte. Ea se conține pentru că și felul meu de a mă raporta la lume este felul unui om care oricum se așteaptă la niște miracole, chiar dacă trăiește în profan și chiar dacă uneori profanul este cel care dă nevală peste mine. Pe de altă parte, ascultând ce a spus ceva mai sus Maria și atunci când s-a vorbit din pasa ta despre sacralitate și licențios, nu pot să nu-mi amintesc, iarăși, ca un om care a citit foarte, foarte atent Biblia, de două cărți din Vechiul Testament, în primul de Cântarea Cântărilor, care, vă amintesc, este ultimul text canonic admis în structura Bibliei, așa cum o cunoaștem noi, este admis mult mai târziu decât celelalte texte. De ce? Pentru că este o carte erotică prin excelență. Sunt niște descrieri cu lux de amănunte, cum se face și sus și jos și deasupra ea și el și mai departe.
Kamasutra.
Da, este un fel de Kamasutra creștinismului. Cu scene foarte explicite, dar de o mare frumusețe. De unde după aceea părinții bisericii au alungat corpul, corporalitatea, senzualitatea din... Și cred că au făcut un mare păcat, scuzați, vă rog. Acolo este prezentă și Biblia, deci mai ales Vechiul Testament și Noul Testament. Iisus este permanent înconjurat de femei. Iisus apare permanent. Femeile sunt cele primele care îl vestesc învierea sa, că l-au văzut după ce au mers la peștera în care era îngropat și au văzut piatra dată deoparte și au văzut că el s-a înălțat. Bun. Și o altă carte care deja face uz de cealaltă componentă care ziceai, de cuvinte licențioase, doar că în Biblie nu sunt chiar cuvinte, dar se ajunge la asta, la atitudine. Este vorba de Iov. Atunci când Iov este pedepsit, bun, se omoară copiii, este nimicită toată averea lui, turmele și mai departe, dar atunci când este atins în carnea sa, el începe să se îndoiască, el începe să se cârtească și începe un fel de luptă cu Dumnezeu. Chit că sigur că de în pasa diavolului, pentru că el se amestecă, pune pariu. Iov, de fapt, în literatura de mai departe, va da naștere lui Faust. Faust este un fel de Iov care deja a trecut prin toate astea. Dar dacă vă uitați atent la ce spune Iov în cartea lui Iov, el își blestemă ziua de născare. El blestemă pe mama și pe tata care l-au făcut, mai nu spune cum și așa mai departe. Toate lucrurile astea se conțin deja în scripturi. Problema modernității și mai ales a postmodernității este cum să le integreze ca ele să devină componente firești. Și aici, fără să fiu neapărat rău, dar nu pot să nu pun o distanță față de generația anterioară, generația ghilimele ochiului al treilea. Dacă vă uitați prin cărțile gen Zugravu Anonim și altele, acolo sunt niște sfinți, niște icoane așa foarte pictate ca da, sunt niște icoane pe sticlă, zicem, foarte demonstrative. Nu cred că este un pic de sinceritate acolo. Sunt ca niște teze de licențe rezolvate pe tema sacralității, cu mulți sfinți citați, cu, mă rog, un fel de patrimoniu național, și de aia și generația aceasta foarte repede l-a îmbrățișat pe Ștefan cel Mare și l-a tot sfințit și așa mai departe, și nu cred foarte tare în autenticitatea acestei literaturi, pentru că ea păcătuiește nu prin faptul că dă un exces de sacralitate demonstrativă, prin faptul că strecoară falsul. Și falsul este cel care, până la urmă, înclină spre o literatură, mă rog, o cultură, dacă vreți, ca să nu ne limităm doar la literatură, care există pur și simplu, și atunci putem să cerem tot ce vrem, dar nu pretenții de a fi exponențial, adică ea trebuie să fie așa cum este, nu să reprezinte, aici. Sau, dacă mergem pe față, atunci construim un fel de sate potomchiniene cu oameni cu cruciulițe
exact
la
exact despre asta încercam să vorbim, că în Uniunea Sovietică era ca și cum dedublarea, era firească filozofia asta a falsului,
da,
era un mod de viață. Acum noi când am renunțat la Uniunea Sovietică ar fi trebuit să revedem și atitudinea asta față de sacru, față de patrie, față de Ștefan, ca să devină într-adevăr parte integrată a modului nostru de viață și să devină călăuze sau nu.
Eu atrag atenție odată în plus că în anii 80, la începutul anilor 80, deci până la perestroica, încă mai era Brejnev în viață și, mă rog, ce a urmat după, apăruseră mai multe, mai ales din generația aceasta 70, convențional vorbind, scritori în care existau foarte mulți sfinți, dar erau niște sfinți, cum să zic, care nu presupuneau nimic uman, ca și cum ei nu suferiseră, ca și cum erau doar demonstrativi. Și atunci ei erau acceptați. Dacă încercai în niște texte mai trăite, mai personalizate, dacă încercai să bagi doar idee de sacralitate, doar idee de moarte, foarte repede erai cenzurat. Nu sunt presor acum cenușă precreștet, dar nu mai simte cine mi-a fost redactor la ABC Dor, care a apărut în 89, exact pe a atacat niște texte în care era cuvântul, zicem, Dumnezeu, bine, cu mic scris atunci, pentru că nu se putea cu mare, nu știu ce, și în care era, de fapt, un Dumnezeu, zicem, mai personalizat. Nu era Dumnezeu Tatăl, cel din patrocator, deci din volta bisericii. Și atunci, cenzura, exact acolo ataca. De ce în acești 20 ceva de ani nu s-a recondiționat acest fel de literatură? Eu cred că mentalitatea în mare parte și în primul rând mentalitatea unor creatori care și-au făcut mâna, ca zic așa, în acese abrodi tot felul de prosoape cu Ștefan cel Mare și cu sfinți cu care s-a ieșit într-adevăr, cum zicea foarte bine Maria, la mitinguri din 88-89, s-a ieșit de fapt cu material propagandistic, într-un fel, scuzați-mi cinismul.
Care acție?
Da, deci erau prosoape cu...
Dar necesar
în faza pe moment.
Revenirii necesar la pe moment, normalitate.
Dar nu putem să pretindem că acest gen de manifestare stare să se
perpetueze,
deci una, și să fie acum considerat cu aceleași criterii valorice. S-au schimbat între timp criteriile valorice și eu cred că însuși cadrul s-a lărgit foarte tare. Vorbim de un context românesc când e vorba de limbă, literatură, și doar în acest context. Și apropo de chestia asta, dacă ne gândim bine, care sunt scritorii, zicem, la care sacralitatea s-a manifestat plenar? Sunt mai degrabă ceea ce s-ar numi le poet modi. La Ion Mureșan, poemul cel cu și a fost seară și a fost dimineață, dar a fost de mult și o singură dată, ai un poem teribil de sacralitate. Doar că, deci, e scris de un om profan prin excelență și un om care de departe nu...
Pe mine personal m-a impresionat, de exemplu, un tratat foarte serios despre îngeri de la Pleșu.
Da.
Mie mi se părea că un om de talia lui Pleșu nu poate să fie preocupat de lucrul ăsta mai mult ca o figură de stil, ca un simbol. Ori îl ia drept un lucru științific pe care trebuie să-l studieze. Dacă ar fi iarăși să operez cu exemple, Pleșu tot este exemplu de om pășind pe pământ, dar cu capul în nori suficient de bine ridicat și sus ca să nu depindă de trivial și... pământesc. În sensul ăsta, se păstrează totuși niște tabuuri din considerentul ca să nu se, cum ați spus dumneavoastră, să nu se șuiere în biserică totuși? să nu existe blasfemie, mai ales pentru un public neinițiat.
Să știți că primul tabu pe care l-am surprins în spațiul nostru este că, de fapt, teologii noștri nu încurajează citirea Bibliei. Ceea ce spunea Emilian că a citit și este un bun cunoscător. Mi se pare...
De ce? Ca să nu descopere cartea la care s-a referit?
Sau să zicem, să nu pună întrebări, pentru că se merge pe o abordare cumva foarte colectivă a enoreașilor și, de fapt, raportul dintre preotul predicator și masă este de învățăcei care foarte cu minte docil ascultă ce li se spune, fără spirit critic.
Îmi cer scuze de blasfemie, dar un fel de kratki curs se face.
Exact.
V-am văzut dumneavoastră comentând pe Facebook despre naștere.
De fapt, un student m-a întrebat la curs de ce în genealogia lui Hristos se menționează că Avraam a născut pe Isaac și Isaac a născut pe Iacov. La care el foarte naiv a întrebat cum putea să nască dacă nu pot să nasc eu. Și atunci a trebuit să dau explicații, să vorbesc despre hermeneutică și traducere și tot ce vreți. Dar întrebarea era foarte bună pentru că anunța și o Biblie foarte androcentrică, axată și patriarhală, axată pe bărbat.
Sunt admisibile asemenea întrebări din partea unui cititor de literatură, din partea unui enoriaș, pe același Facebook sau internet, care este univers separat. La un moment dat am văzut o întrebare, la fel, blasfemică, dacă așa vreți, că reprezentarea lui Adam și Eva are buric. De unde buric la Adam?
S-au născut.
Deci îi decent să pui asemenea întrebări sau trebuie să te oprești în fața acestui tabu și, Doamne ferește,
vreau
să nu întrebi așa ceva.
În Evul Mediu, pentru un Adam și Eva cu buric, se arda pe rug. Asta era considerat una dintre marile erezii din perioada aceea, pentru că toată iconografia era acceptată de părinții bisericii, deci pictorul care făcea o biserică trecea prin un fel de consiliu de partid, scuzați-mi, deci un consiliu ecleziastic și lucrurile acestea nu puteau fi iertate în niciun caz, mai cu seamă buricul la Adam și Eva. Deci,
și acum aceste taburi au s-ar apășit.
Întrebările mi se par teribil de pertinente. Asta este.
Dar să știți că din aceeași antologie, orice student la drept se întreabă, dar copiii lui Adam și Eva n-au săvârșit și ei un incest ca să mulțească specia umană. Dacă să ne apucăm, vom avea un corpus de întrebări de felul ăsta, care, după mine, eu cred că sunt normale și firești, pentru că în momentul în care Eva a mușcat din pomul cunoașterii binelui și a răului, s-a deschis cutia Pandorei. Și aceste întrebări sunt organice speciei umane să se pună.
Altceva, și atunci literatura care spuneți dumneavoastră că ea este sacră prin definiție, operează cu ele, nu, sau se oprește în fața lor și spune aici sunt taburi.
Literatura, spre deosebire de religie, este foarte deschisă și încurajează. Și eu cred că în acest sens literatura este sacralitatea, să zic eu, întruchipată. Emilian vorbea despre Vechiul și Noul Testament. Vechiul Testament este povestea unui Dumnezeu mânios, care taie prin sabie și foc 7 orașe în Canaan. Noul Testament este o carte despre dragoste, despre deschidere, dacă vreți, despre toleranță. Ceea ce s-a făcut cu creștinismul ulterior, mi se pare că s-a cam revenit la estetica Vechiului Testament, dar Hristos în esență este deschidere și literatura, eu cred că ea deschide porțile spre tot felul de întrebări și aici, întrebați de tabuuri, mi-amintesc despre o istorie personală pe care am trăit-o în 2005 sau 2006, când a apărut banala carte a lui Dan Brown, Codul lui Da Vinci. Și cât de mult m-am stresat eu când am văzut tot felul de prapori, cruci în fața la cinematograful Patria, pentru că cineva protesta că a apărut acest film. Și am întâmplător, am urmărit o emisiune la TVR1, unde au ieșit 3 teologi, un catolic, un ortodox și un protestant român și care au discutat între ei pe această carte. Și mi-a plăcut că se întrețineau pe Dostoievski, cu inchizitorul lui Dostoievski, cu Biblia citată, cu autori clasici, universali, la zi. Și atunci am zis că ceva în țara mea este putred la capitolul teologie. Și ceea ce spunea Emilian despre generația ochiul al treilea, explicația este foarte sociologică. Și literatura aceasta și situația teologică din țara noastră în anii 90 a venit peste un gol al sacrului, dacă vreți. Părinții noștri nu au știut, de fapt, de divinitate. Ei nu au avut o educație elementară. Noi am fost niște primitivi, dacă vreți, în acest sens. Mama mea îmi povestea cum a mers să sfințească Pasca. Au adormit în satul vecin și au sfințit Pasca lângă o fântână, la o margine de drum. De fapt, au făcut o blasfemie și au venit și au hrănit-o pe bunica lor, care a ținut tot postul, să aștepte să vină Pasca. Adică o generație care nu avea idee de practică religioasă. Pentru că eu fac o mare distinție între credință și religie. Eu sunt un om credincios, dar nu prea sunt religioasă. Pentru că religia anunță o practică, niște ritualuri care, să știți, că au și ele rostul lor. M-am prins că au și ele. Atunci când înțelegi, pentru că chiar și o cumetrie făcută pentru un copil nu este nimic altceva decât anunțarea unui membru a societății, unde vine toată societatea și confirmă și zice: noi suntem gata să ajutăm în cazul în care este nevoie. Sau aceeași nuntă. Da? A te depărta de aceste valori de multe ori înseamnă și ignoranță. Iar a le face mimat e aceeași ignoranță. Adică noi sau o facem într-un fel sau în altul, în majoritatea cazurilor, fără a înțelege ce se întâmplă.
Sau pornind de la ceea ce a spus dumneavoastră despre Vechiul Testament, în uzul popular primează frica de Dumnezeu și nu dragostea. Ori frica de Dumnezeu nu este productivă.
Desigur.
Nu te determină nici măcar să te gândești la cum ți-ai trăit viața, dar te determină să te temi de raportul la care o să fii chemat. În sensul ăsta, iarăși vreau să revin la literatura care a spus că găzduiește problemele fundamentale, aceste întrebări care inevitabil apar în capul omului, dacă oferă și răspunsuri. Dacă Master și Margarita de Bulgakov, așezând subiectele astea alături care sunt imposibile în predici, oferă și răspunsuri sau aprofundează pur și simplu incertitudinea și zbuciumatul ăsta al omului.
Îmi place foarte mult că dumneavoastră l-ați invocat pe Bulgakov, pentru că este un roman colosal și eu cred că producerea lui vine anume din acea frică despre care spuneți dumneavoastră, pentru că ea vine dintr-o dictatură, această carte. Și eu nu știu dacă această carte este atât un subiect religios, nici pe departe nu este un subiect religios și nici nu știu dacă este o polemică de credință în această carte, ci este mai degrabă o carte a unei societăți în care sacralitatea s-a pierdut sub orice formă.
Dar oricum, dacă ar fi fost scris astăzi, ar fi trezit niște proteste cu prapore. Sunteți de acord?
Da, pentru că mi se pare că ignoranța ea este întotdeauna actuală și la ea acasă în orice epocă. Și întotdeauna există statistic un segment de societate care va ieși acolo. Și totuși, mi se pare mie că și aici este foarte important rolul școlii. Felul în care relația cu religia și cu divinitatea și cu sacralitatea este promovată acolo. Iar nu știu cum se formează un profesor până la urmă. Dacă dumneavoastră credeți că eu am să vă răspund cum poți forma un specialist în domeniul sacrului, să știți că vă faceți iluzie, chiar nu știu.
Aici am să intervin cu o pauză ca să ascultăm fragmente din interviurile realizate de colega mea Tamara Grăjdeanu cu adolescenți de la o instituție preuniversitară din capitală. Ea a încercat să afle cum își construiesc ei relația cu Dumnezeu, ca să fie auziți mai lesne, și ce rugăminți îi adresează, ce solicitări cred ei că sunt cuvincioase și care rugăminți nu sunt tocmai binevenite.
Doar dacă te rogi, dar te rogi nu așa că te roagă cineva, te-a dus la biserică și te-a spus mama să te rogi. Dacă tu singur înțelegi că asta de ceva, tu te rogi și logic Dumnezeu te aude și este legătură.
Putem merge măcar de vreo 3 ori la biserică. Este bine să spui rugăciune, însă nu mulți din anii aceștia nu le fac. Dar și deja asta este un obicei vechi și deja nu mai vezi așa mulți oameni la biserică. Lumea se reînnoie.
Ce poți să-L rogi tu ca persoană?
Pe Dumnezeu să mă apere de dușmani și să-mi dai cel mai important sănătate.
Familia, noi nu prea abordăm teme religioase, mai mult ținem de bunătate așa cum este ea. Dar smerenia, cred că este totuși ceva care nu trebuie să vină cu o anumită ocazie. Trebuie să fie ceva care vine din suflet, să fie în fiecare zi.
Cum te faci auzit în fața lui Dumnezeu?
Prin rugăciuni. De obicei, lucrurile care sunt spuse fără să te audă cineva, sunt cele care contează cel mai mult.
Fiecare om se roagă și are nevoie de ajutorul celui de sus și asta este ceva obișnuit și este ceva normal. Eu n-aș cere multe. Sănătate, fericire și asta e tot. Pentru că dacă ai sănătate, ai tot ce îți dorești. Nu cred că trebuie de cerut mai multe. Păi unii cer bani, alții cer ceea ce multe nu pot avea. Unii cer familia pe care nu o au. Majoritatea sunt orbiți de dorințele lor și cer ceea ce este imposibil de avut.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie prima parte a emisiunii de astăzi, la care au participat Maria Pilkin și Emilian Gălaicu Păun. Continuarea discuțiilor la Masa Rotundă a Europei Libere o veți putea asculta în emisiunea următoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet, la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnară, o să vă invit să luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio